Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Samarqanddagi maktabda o'qituvchining ehtiyotsizligi sababli o'quvchining ikki tirnog'i uzilib tushdi. Namanganda tug'ilgan egizaklarga Ziroatxon, Saida va Shahnoza ismlari qo'yildi. Qirg'iziston O'zbekistondan olib qo'ygan pansionatlarni xususiy investorlarga bermoqchi. Tadbirkor G'afur Rahimovga firib berganlikda ayblanganlar ustidan sud boshlandi. Dasturimizda shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqanddagi maktabda o'qituvchining ehtiyotsizligi sababli o'quvchining ikki barmog'ining uchi uzilib tushdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Samarqand shahridagi 16-chi maktab o'qituvchisining ehtiyotsizligi oqibatida 8-chi sinf o'quvchisi Dalil Shumilinning ikki barmog'i uchi tirnoqlari qo'shilib uzilib tushdi. 21 yanvar kuni bo'lib o'tgan bu voqeani o'quvchining onasi Nargiza Shumilinova 4 fevral kuni Ozodlikka aytib berdi. Dalil Shumilin fizika darsi paytida partadoshi bilan gaplashib o'tirganini ko'rgan o'qituvchi ularni tartibga chaqirgan, so'ng Dalerning partadoshini sinfdan tashqariga olib chiqib, alohida gaplashib qo'ymoqchi bo'lgan. Daler partadoshiga o'qituvchi qattiqroq tegib qo'yishdan xavotirlanib, ularning orqasidan chiqmoqchi bo'ladi. Shu payt birdan o'qituvchi eshikni jahl bilan zarb bilan yopdi. Mening barmog'im eshik orasida qolib ketdi. Boshida qo'limdan qon oqayotganini sezmadim ham. O'qituvchi mening holatimni ko'rib qo'rqib ketdi. Meni maktab tibbiyot punktiga olib bordi, keyin onamga telefon qilib kasalxonaga ketdik, deb eslaydi Daler. Shundan so'ng o'qituvchi va ona Dalerni dastlab hududiy poliklinikaga va keyin xususiy klinikaga olib boradi. Doktor Aralov Medical klinikasida jarrohlik amaliyoti o'tkazilib, o'quvchining ikki barmog'i uchlari tikiladi. Bo'lib o'tgan voqea yuzasidan na maktab rahbariyati va na poliklinika yoki xususiy klinika ichki ishlar xodimlarini ogohlantirmagan. Qozon yopig'igicha qolgan Nargiza Shumilina o'g'lining ikki barmog'ining uchlari uzilishi bilan bog'liq voqeani jamoatchilikdan nega sir tutganini izohlar ekan. Boshida o'qituvchi tibbiy xarajatlarga ketayotgan pullarni berib keldi. Oradan 2-3 kun o'tganidan so'ng mutlaqo qaramay qo'ydi. Men buning uchun o'qituvchi va direktordan noroziman. Direktor juda qo'pol muomala qilyapti. O'g'limning qo'li 1 yilda tuzalar ekan. O'shangacha uni davolash, vrachlar ko'rigidan muntazam o'tkazib turish kerak. Bu juda katta xarajat. Bunday pul menda yo'q, deb aytdim. Ehtiyotsizlik oqibatida bolaga lat yetkizgan o'qituvchi esa Ozodlik bilan suhbatda, men operatsiya uchun 400 ming so'm, dori-darmon uchun 265 ming so'm, har kuni perevyazka uchun 20 ming 200 ming so'mgacha jami 1 million 100 ming so'm xarajat qildim. Men ham boy odam emasman, buncha katta pulni qayerdan olishimni bilmayapman, deb bildirdi. 16-chi maktabga bog'langan uchastka inspektori Aziz familiyasini aytishni istamadim. Ozodlikning mobil muxbiriga maktab va ona shifokorlar qonun talablarini qo'pol buzganini aytdim. Unga ko'ra shifokorlar boshqa bir odam tomonidan ikkinchi bir shaxsga jarohat yetkazilgani to'g'risida birinchi navbatda ichki ishlar organlariga xabar berishlari lozim edi, biroq bu ish qilinmagan. Hozir tibbiy ekspertiza tayinladim. Ekspertiza xulosasidan kelib chiqqan holda keyingi javobgarlik masalasida ish boshlanadi, dedi Aziz. Maktab direktori Vafoqul Chaqqonov Ozodlik mobil muxbiri bilan suhbatda bu voqeani nega xalq ta'limi bo'limi va huquq organlaridan yashirganiga izoh bera olmadi. O'zbekistondagi maktablarda o'quvchilarga o'qituvchilar tomonidan bilib-bilmay tan jarohat yetkazish holatlari bundan avval ham kuzatilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namanganning Chortoq tuman, Navbahor mahallasida yashovchi Ahmadjon Qodirov va Odinaxon Altimeshovlar oilasida yanvar oyida tug'ilgan 3 egizakka Ziroatxon, Saida va Shahnoza deb ism qo'yildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Egizaklarning otasi ularga ushbu ismlarni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning rafiqasi va qizlari sharafiga qo'yganini tuman hokimligi rasmiylariga aytgan. Ahmadjon Qodirov va Odinaxon Altimeshovlar oilasida egizaklar tug'ilishdan avval ham 3 qiz bo'lib, endi ular birato'la 6 farzand bolasining ota-onasiga aylanishdi. Chorchoq tumani hokimining birinchi muavini Akmaljon Umrzoqov 5-fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda 3 egizak tug'ilgan xonadonni ziyorat qilgani, bolalar aravachasi va chaqaloqlar uchun zarur bo'lgan boshqa buyumlarni ularga yetkazganini aytdi.
O'sha mahalla fuqarolar yig'imi raislari tomonidan o'sha bizni tuman mahallamizda 3 egizaklar tug'ildi deyishdi. Ha, keyin oldingi chaqaloqlar nimalari ham u oilada 3 qiz farzand ekan. Ular ham qizlar ekan oldingi 3 nima ham. Ha, keyin bizni o'sha tumanimizni hokimining tashabbuslari bilan aynan bir ko'rib, xonadonga o'zimiz borib, keyin 3 chaqaloqqa o'zimizda o'sha homiylar tomonidan berilgan sovg'alardan bir mullarni ko'tarib, soliq sektori o'zlari ham borishdi. Biz o'zimiz alohida bordik. Keyin shu yerga hozirgi kunda eng chaqaloqlarga zaruriy bo'lgan nimalar bilan ta'minlar keldi.
Chortoq tumani hokimligi rasmiy saytida ma'lum qilinishicha, Odinaxon Altimeshova aslida Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidan. U 2006-yil noyabrda Chortoqqa kelin bo'lib tushgan. Turmush o'rtog'i Ahmadjon Qodirov usta, u imorat sozlik bilan shug'ullanadi. O'zbekistonda tug'ilgan egizaklarga prezidentlarning ismlarini qo'yish va buning evaziga prezident nomidan sovg'a olish an'anaga aylangan. O'zbekiston prezidenti bundan oldin o'z ismi berilgan egizak chaqaloqlarga Cobalt mashinalar sovg'a qilgandi. Ammo hozir prezident ismlari berilgan egizaklarga mashina berish to'xtatilgan. Akmaljon Umrzoqov 3 egizak ko'rgan oilaga sovg'alar ular farzandlariga prezident rafiqasi va qizlari ismlarini qo'ygani uchun berilmaganini aytdi.
Yo, bu oila bizga unaqa Cobalt yoki biror bir qimmatbaho sovg'a deb turib murojaat qilgan yeri yo'q. Arga yoki bir arga mana tuman hokimligiga yozma ravishda yoki chiqqan yeri yo'q. Bu faqat o'sha oilani o'zini o'sha muxtaroddan kelib chiqib tuman hokimligi e'tibordan chetga qolmagan holatda berilgan o'sha holdan xabar olish.
O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov ismi berilgan chaqaloqlarning ota-onalari ham sovg'alar bilan siylangandi. 2013-yilda bir varakayiga 4 o'g'il ko'rgan toshkentlik Gulchan Haydarova chaqaloqlariga Hasan, Husan, Islom va Karim deb ism qo'yganidan so'ng o'ziga 3 xonali kvartira berishganini Ozodlikka aytgandi. Ammo Islom Karimov 2016-yilda olamdan o'tib, o'rniga yangi prezident kelish ortidan Gulchan Haydarova Hasan, Husan, Islom, Karim deb ism qo'ygan bolalariga alohida yordam ko'rsatish to'xtab qolganini aytgandi. O'zbekistonda hozirgi va avvalgi prezidentlar rafiqalari va qizlari sharafiga ism qo'yilishi ilk holat emas. 2019-yilning may oyida Farg'ona shahrida yashovchi Islomjon va Dilaromxon Isroilovalar oilasida tug'ilgan 3 egizakka Shavkatjon, Ziroatxon va Saidaxon deb ism qo'yilgan edi. Ularga o'shanda prezident nomidan Cobalt mashinasi ham sovg'a qilingandi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston hukumati 2016-yilda O'zbekistondan olib qo'ygan Issiqko'ldagi pansionatlarni xususiy investorlarga berishni rejalashtirmoqda. 2017-yilda O'zbekiston ushbu pansionatlar yuzasidan da'vo arizasi bilan xalqaro arbitraj sudiga murojaat qilgan edi. Ammo hozirgacha bu jarayon qanday kechayotgani to'g'risida O'zbekiston tomoni informatsiya bergani ma'lum emas. Qirg'iziston hukumati O'zbekiston Sovet davridan beri ishlatib kelgan va O'zbekiston mulki hisoblangan 4 pansionatni 2016-yilda o'z tasarrufiga olib qo'ygan edi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Issiqko'ldagi Oltin Qum, Rohat va Dilorom pansionatlarini xususiy boshqaruvga berish rejalashtirilayotgani haqida Davlat mulkini boshqarish fondi raisi Jildiz Isakulov Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida bildirdi. Jildiz Isakulov mazkur pansionatlar binolarining eskirganini, ularni zamonaviylashtirish kerakligini aytar ekan, dedi.
По информации руководителей данных пансионатов, якобы им оставили такое имущество в таком состоянии, и они никак не могут без инвестиций подняться.
Rostdan ham Rohat, Dilorom va Oltinqum pansionatlarida binolarning ahvoli yomon. Mazkur pansionat boshqaruvchilarining aytishlaricha, go'yoki ularga binolarni shu ahvolda qoldirishgan va ular tashqi investitsiyasiz vaziyatni o'zgartirisha olmaydi. 3 pansionatni ishonchli boshqaruvga berish yoki davlat xususiy sheriklik loyihasini amalga oshirish masalasi hozirda Iqtisodiyot vazirligi va Moliya vazirligi bilan hamkorlikda o'rganilmoqda. 2016-yil 4-aprelda O'zbekiston bilan munosabatlar yomonlashgani ortidan Qirg'izistonning o'sha paytdagi bosh vaziri Temir Sariyev Issiqko'ldagi O'zbekistonga qarashli Dilorom, Rohat, Oltinqum va Bo'ston pansionatlarini Qirg'iziston ixtiyoriga o'tkazish to'g'risida qaror chiqargandi. Bu qarordan so'ng Qirg'iziston davlat mulkini boshqarish jamg'armasi mas'uli Bishkek pansionatlar uchun Toshkentga tovon puli to'lamasligini bildirgan. Mazkur qaror qabul qilinishiga 2016-yilning 18-mart kuni O'zbekiston Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga harbiy texnika va askarlar kiritgan ortidan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar keskinlashgan edi. Vaziyat 26-mart kuni Chalasartdan o'zbek askarlari va harbiy texnikasi olib chiqib ketilganidan so'ng yumshagan. Dam olish joylari nomlari ham qirg'izchalashtirilib, Rohat Altinjay, Dilorom Inasay, Boston pansionatining nomi esa o'zgartirishsiz qolgan edi. 2017-yili O'zbekiston ushbu pansionatlar yuzasidan da'vo arizasi bilan xalqaro arbitraj sudiga murojaat qilgan. Ammo hozirgacha bu jarayon qanday ketayotgani to'g'risida O'zbekiston tomonidan ma'lumotlar berilmayapti. 2017-yilning 12-dekabrida parlamentga chiqish qilgan Qirg'iziston bosh vazirining o'sha paytdagi o'rinbosari Dair Kenekeyev ushbu masalani kelishuvlar yo'li bilan hal qilish harakatlari bo'layotganini aytgandi. Bilasizki, Qirg'iziston bu obyektlarni qaytarib olgach, O'zbekiston AQShdagi xalqaro arbitrajga murojaat qildi. Hozirda ushbu ish sudda ko'rilmoqda. Qirg'iziston hukumatı ushbu muammoni huquqiy asoslarda hal bo'lishidan umidvor degan edi Kenekeyev.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Dastur davomida tadbirkor G'afur Rahimovga firib berganlikda ayblanganlar ustidan sud boshlandi. Andijonlik 36 yashar Jasurbek Hamroqulovning militsiya xodimi tomonidan kaltaklanishi yuzasidan navbatdagi xizmat tekshiruvi boshlandi. Bizning intervyu Xitoydagi koronavirus o'chog'i bo'lgan Uxan shahrida o'zbekistonliklar o'z ixtiyori bilan qoldi.
Ko'chada vahima yo'q-ku, lekin odamlar hammasi maskada yuribdi.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida qarorni katta davlatlar qabul qilyapti, kichiklar bo'ysunyapti deb bayonot berdi Qirg'iziston bosh vaziri.
Hozirda stavkasi bir avtomobildan bir og'ir yuk tashuv avtomobildan $500 $5000 chein.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Xitoyning Uxan shahridan 84 nafar o'zbekistonlikni olib uchgan O'zbekiston havo yo'llari aviashirkati uchog'i 5-fevralda Toshkent aeroportiga qo'ndi. Uxanda qolgan o'zbekistonliklar O'zbekistonga uchishdan o'z ixtiyorlari bilan voz kechgani, shahardagi vaziyat esa nazorat qilinayotganini aytdi. Shulardan biri Uxanda ishlayotgan 19 yashar Asadxon Abduqahorovdir. Asadxon 5-fevral kuni aeroportda dadasini Toshkentga ketadigan uchoqqa kuzatib qo'ygani, o'zi esa ixtiyori bilan koronavirus o'chog'i bo'lgan Uxanda qolganini aytdi. Asadxon bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Asadxon, qayerda ustozlar?
Xitoyda.
Qayerda?
Uxanda.
O'chog'ida ekansiz-da bo'lmasa o'sha kasallik chiqqan virus.
Ha.
Nima bo'ldi endi? Hozir so'nggi vaziyat qanday? Mana xabar qilindiki, Uxandan olib chiqib ketildi 84 kishi. Ha.
Ha. Ular ichida odam bor.
Kimni? Ketganlarning ichidami? Yana qancha odam qoldi u yerda o'zbekistonliklar?
Yo'q, bilmadim. Unisini xabar bermadim sizdan. Men talaba emasman.
Nima ish qilasiz u yerda bo'lmasa?
Parkda ishlayman, parkda.
Ha, parkda ishlaysiz.
Bir semaforda ish qilaman.
Tushunarli. Vaziyat qanday vaziyat? Mana hozir o'sha hali Uxandagi vaziyatni juda vahima qilib ko'rsatishyapti. Haqiqatan o'shandaymi hozir?
Yo'q, unaqa emas.
Qanday masalan?
Mana ana bo'ladi. Do'stlar ko'rib hayron bo'ldim, lekin unaqa emas.
Yo, masalan shu nimalar ishxonalar ishlayaptimi, maktablar ishlayaptimi yoki bir nima?
Ha, yo'q. Magazinlar ko'pinchasi yopiq, lekin bor ochig'i. Masalan, maska topolmayapmiz, u bu deyapti. Lekin mana aptekalar bor yonimizda. Maska bemalol, maska topsa bo'ladi. Qanaqa narsa topolasiz?
Ishlayapsizlarmi hozir, ishga chiqyapsizlarmi, yo'qmi?
Paka anovi sirkimiz ishlamayapti.
Ha, nima shey? Masalan, 1000 kishilik kasalxona qurib bitkazildi, deyapti. U ko'rdilaringmi, yaqin joydami, shu Uxanda markazidami?
Yo'q, u juda ham uzoq joyda menimcha.
Endi o'zbekistonliklar bilan bir tanishlaringiz bo'lsa kerak endi. Shu haliga samolyotga ketadiganlar bor edimi? Ketkilari kelganlar bor edimi yoki hozir ham ketmoqchiman masalan? Qanday vaziyat?
Tanishlarim bor edi, u uyida bular. O'zlari своим путём ketgan uyiga. Ancha bo'ldi u ketganiga.
Ha, siz nima ketmadingiz?
Endi bu yerda ishlarim bor-da. Bu yerda bir o'zim emasman, bu yerda qozoq bolalar bor. Rus bolalari bor, qirg'iz bor, har xil millat bor endi.
Qanaqa ehtiyot choralarini ko'ryapsizlar endi sizlar? Shu maska taqiyapsizlar shumi, qo'lni yuvib?
Tomoq chayamiz, masalan, apshagada turamiz endi. Har kuni bir apshagamiz xo'rlab yuvamiz, boshqa qilamiz. Endi bu yerda Xitoylar yo'q-da apshagada, faqat o'zimiz. Endi bu yerda direktorlar aytishyapti endi,
topdi, davolayapti ekan deb aytyapti. Endi u bor gapmi, yo'q gapmi, endi uni hech kim bilmaydi.
O'zbeklar ko'rasizmi, masalan, shu ketolmay qolganlar bormi, shu hali ketkilar kelganlar yana?
O'zbeklarni bu yerda umuman ko'rmadim, to'g'risi. Shu odamni kuzatayotganda bitta o'zbek bola keldi. O'shanda ko'rdim-da. Atak qolganlarni tanimayman, endi talaba emasman men. Unaqa tanishlarim yo'q.
Endi bir xavotir, masalan, sizlar bir nima deyapti, biz bu yerdan turib xavotirga tushyapmiz-da. Nima bo'ladi?
Ha, lekin unaqa narsa yo'q, yo'q, yo'q. Lekin bizda unaqa narsa, televizorlarda unaqa bir qanaqadir narsa yo'q-da. Mamutga apshagamizdan bir 50 metr chiqsak ham maskada chiqamiz, qo'lqop taqib olamiz, yuzimizni polni o'rab olamiz, shunaqada endi. Unaqa xavotir narsa yo'q, lekin rioya qilyapmiz shu narsaga.
Mayli, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Rahmat, Asalxon.
Aha, sog' bo'ling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy viloyat Xatasi tumanida 4 kun avval Xitoydan qaytib kelgan talaba 2-fevral kuni kuchli isitma bilan tuman shifoxonasiga yotqizildi. Talabani tanishlari u Xitoyda koronavirusni yuqtirib kelgan bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xatirchi tuman tibbiyot birlashmasi vrachi 3-fevral kuni ozodlikka Xitoydan kelgan 24 yoshli yigit isitma bilan kasalxonaga yotqizilgani, lekin unda koronavirus aniqlanmaganini aytdi. Shunga qaramay bemor alohida palataga olingan, shifokorlar uning kamida 2 hafta shifoxonada qolishini yaqinlariga aytgan. Talaba bilan muloqotda bo'lgan tanishlari esa u Xitoyda koronavirusni yuqtirib qaytgan bo'lishidan xavotir bildirishmoqda. Bu so'nggi 3 kun ichida Xitoydan qaytgan talabalardan ikkinchisining kasalxonaga yotqizilishi bilan bog'liq ozodlik o'rlangan holatdir. 1-fevral kuni ozodlik Andijon shahrida Xitoydan kelgan o'zbekistonlik talaba isitma bilan kasalxonaga yotqizilgan haqida xabar bergandi. 30-yanvar kuni Xitoydan kelgan talaba Toshkent aeroportida hech kim uni tekshiruvdan o'tkazmaganini shifokorlarga aytgan. Shundan so'ng bemor shifoxonaning 2-bo'limidagi alohida palataga olingan. Barcha shifokorlarga maska taqish buyurilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, shu yilning 31-yanvarida Toshkent xalqaro aeroporti orqali xorijdan uchib kelgan jami 4194 nafar, temir yo'llari orqali esa 953 nafar fuqaro sanitariya karantin punktlarida tekshiruvdan o'tkazilgan. Agentlikning virusologiya laboratoriyasiga koronavirusga tekshirish uchun 21 nafar fuqarodan namunalar olingan. O'tkazilgan tibbiy tekshiruvlar natijasida namunalar orasida koronavirus kasalligining virusi topilmagan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligida tuzilgan koronavirusga qarshi markaziy shtabning mas'ul xodimi Nuriddin Toshboyev 3-fevralgacha bo'lgan holatga ko'ra mamlakatda koronavirus qayd etilmaganini aytdi.
Markaziy shtabda har kunlik hududlardan va barcha territoriyalardan ma'lumot olinib, tahlilga borilyapti. Bugungi kungacha 3-fevralgacha O'zbekiston Respublikasida birorta holatda koronavirus infeksiyasi qayd etilmadi. Buni biz rasmiy ma'lumot berishimiz mumkin. Bundan tashqari, bizning laboratoriyalarimizda, hamma virusologik laboratoriyalarimizda shu koronavirus infeksiyasini aniqlashga zarur bo'ladigan reaktivlar va apparaturalar bilan to'liq ta'minlangan. Buni imkoniyatimiz bor. Bundan tashqari hukumatimiz rahbariyati tomonidan, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan maqsadli tadbirlar belgilab olingan. Aeroportlar, temir yo'l, chegara postlarimizda, umuman sanitar nazorat punktlarimizda bugun mutaxassislar ishlab turibdi. Kelayotgan respublikamizga kirib kelayotgan har bir fuqaro teplovizordan ko'rikdan o'tkazib yuborilyapti.
Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, dekabr oxirida Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgan koronavirus qurbonlari soni 420 nafardan oshdi. Kasallik 20 mingdan ortiq odamda aniqlangan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonlik 36 yashar Jasurbek Hamroqulovning militsiya xodimi tomonidan kaltaklanish yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi 3-fevralda navbatdagi xizmat tekshiruvini boshladi. Jabrlanuvchidan olingan bu ma'lumotni ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimi ozodlikka tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jasurbek Hamroqulovning aytishicha ichki ishlar xodimi Sardor uni 2019 yilning 11-sentyabrida Andijon shahar 6-sonli ichki ishlar bo'linmasi binosida kaltaklagan. Jasurbekning aytishicha o'sha kuni u Kamelot kafesida bir odam bilan janjallashib qolgan. Bu voqea ustiga kelgan militsiya xodimlari uni bo'limga olib ketgan. Uning kaltaklanishi voqeasi bo'limdagi video kamera tasviriga tushib qolgan. Jabrlanuvchi ozodlikka taqdim qilgan videoda ichki ishlar xodimi formasidagi shaxs 2 nafar formali hamkasbi va 3 nafar fuqarolik kiyimidagi odam guvoh bo'lib turgan bir paytda yoshi 35lardagi bir yigitni kaltaklayotganini ko'rish mumkin. Jasurbek Hamroqulovning aytishicha 2019-yilda o'tkazilgan xizmat tekshiruvi hech qanday natijasiz tugagan. Shundan so'ng Hamroqulov 8-yanvar kuni Respublika DXXga, Bosh prokuraturaga va Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasiga xizmat tekshiruvi o'tkazishni so'rab murojaat qilgan.
Dali urmaganman qovurg'asiga deyodi. Qovurg'ani brendingga tushgan joyimdan singan degan qog'ozini yo boshqatdan dublikat qilib oldim. Tibbiy yordamga meni срочно olib ketishgan o'sha paytda. Adeliniyani ichidan olib ketishganda meni. Olib ketgan paytda Obul banisidan ko'ruvdan o'tganmi, vipskalarimni prokuratura xati bilan prokuratura opti. Men shularni borib olay desam, Obul banisi prokuraturada ham yo'q, Obul banisida ham yo'q, topa olmayapti.
Dedi Jasurbek Hamroqulov. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasining mas'ul xodimi Ozodlik bilan suhbatda Sardor ismli militsiya xodimiga nisbatan qayta xizmat tekshiruvi boshlanganini tasdiqladi, ammo boshqa tafsilotlarni aytmadi. Ozodlik Sardor ismli ichki ishlar xodimi bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo u telefonini ko'tarmadi. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti raisi Abdurahmon Tashanov O'zbekistondagi qiynoqlar to'g'risida xalqaro tashkilotlarga hukumat hisobotlariga muqobil hisobotlar mualliflaridan biri. Uning aytishicha Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgan dastlabki yillarda qiynoqlar ozaygani qayd etilgan, ammo oradan bir yil o'tgach bu masala yanada dolzarblasha boshlagan.
O'sha Mirziyoyev kelgan paytda qanaqadir bir populistik chiqishlar bo'ldi, qiynoqlarga qarshi bir farmonlar bo'ldi, boshqa qiynoqlar tempi biroz pasayganday bo'ldi, lekin afsuski shu kunlarga kelib qiynoqlar masalasi yana avj oldi. Buni obyektiv va subyektiv tomonlari taraflari bor. Obyektiv tomoni albatta o'sha qonunlarni yetarlicha ishlamayotganligi, o'sha hukumat tomonidan o'sha kameralar qo'yilgan izolyatorlarga deyilyapti, boshqa deyilyapti, lekin aslida hozir bu islohotlar o'sha joylargacha tergov izolyatorlariga yetib borgani yo'q. Bu birinchi masala. Subyektiv tomoni tergovchilarni o'zini o'sha professional malakasizligi faqat o'sha zo'ravonlik usullari bilan iqrorlik olish tendensiyasi eskidan bor edi, hozir yana ham bu narsa rivojlandi,
dedi Abdurahmon Tashanov.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston hukumati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tarkibidagi yirik davlatlar tashkilot doirasidagi shartnomani buzib, kichik davlatlarga zug'um o'tkazayotganini tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston bosh vaziri Muhammadqali Abdulg'aziyev 5-fevralda parlamentda so'zlagan nutqida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan norozilik bildirdi. Bu yerda katta davlat hal qiladi, kichik davlat bo'ysunadi degan prinsip amal qilyapti. Mening chegaramda mening huquqim ko'p degan munosabat bo'lyapti. Men buni Qozoq bosh vaziri Maminga ham ochiq aytdim. Yaxshi natijalar ham bor. Biroq xalqqa to'sqinlik qilish, pul jo'natmalarini ozaytirish, kirayotgan mahsulotlarni qayta tekshirish, masalan, Yevropa ittifoqida barcha qarorlarni hamma mamlakatlar bajarishi kerak. Bizda esa qaror chiqarib o'zimiz bajarmayapmiz. Aksincha chegaralarni ochish o'rniga to'sib olishyapti, dedi Abdulg'aziyev. Qirg'iziston hukumati bundan avval Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasidagi hamkori Qozog'istondan noroziligini bir necha marta bildirgan edi. Chunki Qozog'iston tashkilot shartnomalariga zid ravishda chegaralarni yopib qo'yishi yoki qo'shimcha tekshiruvlar joriy etish ortidan chegarada Qirg'izistondan yuk olib o'tayotgan avtomashinalar tiqilinchi paydo bo'ladi. Yangi yildan boshlab Qozog'iston Qirg'izistondan kelayotgan yuklarga qo'shimcha tekshiruvni joriy etgan ortidan ikki davlat chegarasida yana yuk mashinalarining tiqilinchi paydo bo'lgan. Buning ortidan Qirg'iz hukumati Qozog'istonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasidagi majburiyatlariga amal qilishga chaqirdi. 29-yanvar kuni Qirg'iziston parlamenti deputati Azamat Arabbayev ham parlamentda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi 4-5 mafiyalashgan organning daromad manbayiga aylandi deb gapirgan edi. Unga ko'ra Qirg'iz tadbirkorlari yuk tashishda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining yana bir a'zosi Qozog'istonning soliq inspeksiyasi bilan chegara xizmati tomonidan to'siqlarga uchramoqda. Xalq vakilining aytishicha qo'shni mamlakatlarning nazorat organlari yuklarni o'tkazish uchun $5,000 pul talab qilmoqda.
Bizdan qirg'iz ishkerlar o'zining o'ndirilgan tovarin YAES mamlakatlarine jo'natam deganda Qozog'iston, Rossiya, Belarusiyaga al yerda stavkasi bir avtounadan bir o'r yuk tashuv avtounadan $500 $5,000 chein o'sha tovarini qarab.
Barcha kuchimizni Qozog'istonning soliq inspeksiyasi bilan chegara xizmatini boyitishga sarflayapmiz. Qirg'iz tadbirkorlari o'z mahsulotlarini Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlariga yuborish uchun o'sha yerda tovariga qarab 500 dan 5000 dollargacha berishyapti. Boshlanishida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida 180 millionlik kishilik bozorga yo'l ochiladi deyilgandi. Hozir aksincha, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi 4-5 mafiyalashgan organ foydasiga ishlayapti degan edi Arapbayev. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi avval Belarusdan Qozog'iston va Rossiya bojxona birlashmasi sifatida tuzilgan. 2015 yildan keyin mazkur tashkilotga Armeniya hamda Qirg'iziston qo'shilib, hozirgi nomini olgan. Bir qator mahalliy ekspertlar Qirg'iziston tarif yengilliklarini foydalana olmagani, soliq sifatida tushuvchi mablag'lar ozaygani va birlashmaning umumiy bozoriga kirishda qiyinchiliklar ko'p bo'layotganini aytib kelishadi. Davlat rahbari So'ronbay Jeenbekov yaqinda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi mamlakatlar iqtisodi rivojlanayotganini bildirgandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Dastur davomida Navoiyda Xitoydan kelgan talaba isitma bilan kasalxonaga yotqizildi. Shifokorlar koronavirus topilmaganini aytmoqda. Aholini diniy mutaassiblikdan qaytarish uchun 72 mingta suvbad o'tkazildi. Ozodlikka kelgan suratlar Toshkentda qurib bitirilgan yer usti metrosi xavfsizligini savol ostida qoldirdi. Saudiya Arabistoni poytaxtida o'zbek rassomi 4 metrlik marmar haykal o'rnatdi. Dasturimizda shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 27 yanvarda o'tkazgan hukumat majlisida davlat idoralari va ta'lim muassasalarida mutaassiblik va radikallashuvni oldini olish yuzasidan 28928ta, jamoat tashkilotlarida 18922ta, jamoat joylarida 23985ta ma'naviy ma'rifiy tadbirlar hamda profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Bu ma'lumot shaxsi sir qolishini so'ragan hukumat mulozimi tomonidan Ozodlikka taqdim etilgan mazkur majlis bayonidan olindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Hukumat mulozimi taqdim etgan mazkur majlis bayonnomasida buncha tadbirning aynan qaysi muddat ichida o'tkazilgani aytilmagan. Hujjat mazmunidan bu profilaktika tadbirlarining Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 19 sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasi 72 sessiyasida qilgan nutqidan keyingi davrga aloqadorligini taxmin qilish mumkin. Bosh vazir raisligida o'tkazilgan maxsus majlis 2020 yilda respublikada ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash va dinlararo bag'rikenglikni mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlarning samaradorligi va ta'sirchanligini oshirish haqida bo'lgan. Unda DXX va mamlakatdagi aksar vazirlik rahbarlari ishtirok etgan. Majlis bayonida unda mamlakatda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish va ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini yanada mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risidagi maxfiy qaror ijrosi bo'yicha davlat va jamoatchilik tizimlari hozirlagan hisobotlar xulosasi taqdim etilganini faraz qilish mumkin. Prezident Mirziyoyev 2019 yil 4 sentyabr kuni imzolagan PQ4437M deb raqamlangan maxfiy qarorda o'zbekistonliklar orasida diniy radikallashuv va mutaassiblikning yoyilishini oldini olish topshirilgan va unga ilova qilingan yo'l xaritasida bu borada qilinishi lozim bo'lgan ishlar ro'yxati keltirilgan. Ozodlik bu maxfiy hujjatda berilgan topshiriqlar haqida jamoatchilikka ma'lumot bergan edi. 27 yanvar kuni hukumat majlisi bayonida yozilishicha, ekstremizm g'oyalari ta'siriga adashib tushib qolgan fuqarolarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish maqsadida 11545 nafar fuqaro bilan suhbat o'tkazilib, 15981 muammo aniqlangan, ularning 13670tasi ishlab chiqilgan individual harakatlar dasturi doirasida ijobiy hal etilgan. Ekstremistik va terroristik faoliyatga aloqadorligi tufayli jazo muddatini o'tayotgan 2669 nafar fuqaroning yaqin qarindoshlari bilan o'tkazilgan suhbatlar davomida 4400ta muammo aniqlangan va ulardan 3521tasi bayonga ko'ra ijobiy hal etilgan. Mehr va Mehr 2 maxsus operatsiyalar doirasida 220 nafar o'zbekistonlik Suriya va boshqa urush hududlaridan olib kelingan va ularni jamiyatga to'liq moslashtirish bo'yicha kompleks ishlar boshlangan. Majlis bayonida bunday tadbir va profilaktik suhbatlar natijasida O'zbekistondagi diniy muhitning nisbatan sog'lomlashgan yoki sog'lomlashmaganiga oid aniq xulosa aytilmagan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonlik o'nlab yo'lovchi Toshkent bilan Pekin o'rtasida aviaqatnov to'xtagach, bir necha kundan buyon Pekindagi aeroportda qolmoqda. Yo'lovchilarning aksariyati Xitoyda o'qiyotgan talabalarda tafsilotlar bilan hurmat bobojon. Ozodlikka Pekindan xabar qilishlaricha, O'zbekiston koronavirus tarqalishi sababli 1 fevraldan Xitoy bilan aviaqatnovni vaqtincha to'xtatgach, o'zbekistonliklar Toshkentga qayta olmayapti. O'zbekistonning Xitoydagi elchixonasi mulozimining Ozodlikka aytishicha, 200 atrofida o'zbek vatandoshi Toshkentga kechga yordam so'rab elchixonaga murojaat qilgan. 4 fevral kuni esa Pekin shahri aeroportiga 450 dan ziyod o'zbekistonlik kelgan. Shulardan 250 o'zbekistonlik 4 fevralda charter reys bilan Toshkentga jo'natilgan. Xitoy sharqidagi Shondun viloyatidagi universitetda o'qiyotgan talabalardan birining Ozodlikka aytishi, u va yana 2 kursdoshi hayot uchun xavfli bo'lgan koronavirus tarqalgani bois Toshkentga qaytishga qaror qilishgan va 2 fevral kuniga bilet olishgan.
Biz Shandun provinsiyasida Zaojiang shahri Zaojiang universitetida o'qiymiz. Biz bilet olgandik, 2 fevral kuni tushimiz kerak edi, biletimiz atmen bo'ldi.
O'zbekiston elchixonasi xodimlari ular 4 fevral kuni Toshkentga uchadigan charter uchoqqa olinishini va'da qilishgandi, ammo ular charter uchoqqa olinmagan. Pekin aeroportida qolayotganlar orasida Shanxay shahrida o'qiydigan talabalar ham bor. Navbat ro'yxatining 10-taligida edik, lekin shu bugun ertalab kelganlar ro'yxatda bo'lmagan odamlar, akaxonlari elchixonaga gap o'tadiganlar uchib ketdi, biz qolib ketdik, dedi o'zbekistonlik talaba. O'zbekiston elchixonasi mulozimiga ko'ra, 4 fevral kuni charter reysga birinchi navbatda keksa yoshdagilar va bolalilar olingan. Qolgani 5 fevral kuni kechqurun 11:00 parvoz qiladigan uchoqqa Toshkentga eltiladi, dedi elchixona rasmiysi. Ayni paytda elchixona rasmiysi 4 fevral kungi uchoqqa ham tiqilinch bo'lib ketishini istisno qilmadi. Pekin aeroportida qolayotgan talabalar 5 fevral kungi uchoqqa navbat ro'yxatda tutilmaganini aytishmoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 4 aprel kuni Xitoydan 250 nafar o'zbekistonlik charter reys bilan mahalliy vaqt bilan 5:40 Toshkentga olib kelingan. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, Xitoydan qaytib kelayotgan barcha yo'lovchilar Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi ixtisoslashtirilgan tibbiyot muassasalariga joylashtiriladi. Uxan va Xitoyning boshqa mintaqalaridan olib kelinayotgan O'zbekiston fuqarolari butun inkubatsion davrda karantinda ushlab turiladi. 14 kun davomida ularning oila a'zolari, qarindoshlari va boshqa shaxslar bilan uchrashishiga ruxsat berilmaydi. Dekabr oyining oxirida Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgan virusdan shu paytgacha 426 odam o'ldi, kasallikni 20 mingdan ortiq odam yuqtirdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ozodlikka kelgan suratlar qurib bitirilgan yer usti metrosi xavfsizligini savol ostida qoldirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati 3-fevral kuni o'z rasmiy saytida Do'stlik Qo'yliq yo'nalishidagi yer usti metrosining 6 bekati qurib bitkazilganini ma'lum qildi. Ayni kuni Ozodlikka qurib bitkazilgan uchastkada katastrofalarga olib keladigan temir beton konstruksiyalardagi kamchiliklar tasviri deb taqdim etilgan suratlar ham yuborildi. Bu suratlarda metro poyezdlari harakatlanishi uchun qurilgan ko'priksimon yo'lni ushlab turgan ustunlarga hali ishga tushmay turib darz ketgani ko'riladi. Ozodlik hozircha suratlar muallif bilan bog'lana olmadi. Ayni paytda O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi mulozimlaridan biri suratda ko'rganlariga quyidagicha izoh berdi. Ozgina qurilishdan xabari bor odam aytishi mumkinki, noto'g'ri ustun temir beton plitalar gorizontal emas, qiyshiq yotqizilgan. Ertaga metro harakati boshlangandan keyin bu plitalarga bir xil emas, har joyga har xil nagruzka tushadi. Qolaversa Toshkent seismik zonada joylashgan va yer tez-tez qimirlab turadi. Yerga o'rnatilgan temir beton ustunlarining yillar o'tib tabiiy cho'kish ustiga qiyshiq konstruksiya va zilzilani qo'shsangiz, bu konstruksiya oxir-oqibat sinadi va katastrofa yuz beradi deganidir, dedi Ozod bilan suhbatda. 3-fevral kuni qurib bitkizilgan rasman e'lon qilingan yer usti metro yo'nalishini Bosh trans loyiha aksiyadorlik jamiyati ishlab chiqqan, uni ko'prik qurilish Tresti korxona va bo'linmalari qurib bitirgan. 4-fevral kuni Ozodlik Bosh trans loyiha aksiyadorlik jamiyatining aynan Do'stlik Qo'yliq yer usti metro yo'li loyihasini ishlab chiqqan muhandislaridan biri bilan bog'lanib, suratlar va ulardagi manzara tug'dirgan xavotirlarga munosabat so'radi. Bu rasmiy Ozodlikka yuborilgan suratlardan xabari yo'qligi va ularni ko'rmaganini bildirdi. Mutaxassis sifatida aytishim mumkinki, metro loyihasini qilganda xavfli omillarning hammasi hisobga olindi. Qurilish proyekt qilingan, unga tushadigan hamma nagruzkalar, seismologik faktorlarning hammasi hisobga olindi. Qurilish ana shu hisob-kitob asosida qurildi. Albatta, qurilish bitgandan keyin mayda-chuyda kamchiliklar, atdelkalarning ko'chishi bo'lishi mumkin. Necha mingta balka, aporalar qo'yilganda albatta kamchilik bo'ladi. Qurilish davomida avtorskiy nadzor, texnikiy nadzor bo'ladi, boshqa kontrollar bo'ladi. Kamchilik topilgan joyda tuzatiladi. Konstruktivni xavfli, ertaga ag'anab tushadi degan xavotirlar esa asossizdir. Hammasi ishonchli qurilgan, dedi Yerusti metro loyihasi muallifi bo'lgan Bosh trans loyiha aksiyadorlik jamiyati muhandislaridan biri. Tosh Do'stlik Qo'yliq yo'nalishidagi 6 metro bekati davlat komissiyasi quruvchi tashkilotdan qabul qilib olganidan so'ng Navro'zga ishga tushirilishini qo'shimcha qildi. O'zbekiston temir yo'llari kapital qurilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosarining mahalliy matbuotga aytishicha, yangi yer usti halqa yo'nalishining Do'stlik Qo'yliq uchastkasidagi qurilish ishlariga 2000 nafarga yaqin mutaxassis va quruvchi, shuningdek 100 dan ortiq qurilish va maxsus texnika jalb qilingan.
O'zbekiston salomatlik.
3-fevraldan boshlab o'rta umumta'lim maktablari va litseylarda o'quvchilarga Xitoyda tarqalgan koronavirus mavzusida muntazam diktant va insholar yozdirila boshlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik 2-fevral kuni nusxasi kelib tushgan hujjatda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi, Toshkent shahar sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi rahbari Qudrat Xo'jayevning xatida Xitoyda tarqalayotgan koronavirus tashuvchilari 97 mingdan ortgani, 213 dan ortiq kishining qurbon bo'lgani ta'kidlanadi. Shuningdek, mazkur xatda o'rta umumta'lim maktablarida sanitariya va gigiyena qoidalariga muttasil amal qilish, maktabga kelmayotgan o'quvchilarga patronaj tashkil qilish, tumovning boshqa turlariga chalingan o'quvchi, o'qituvchi va xodimlarni nazoratga olish ta'kidlanadi. Yangi koronavirus kasalligining tarqalishi munosabati bilan gripp va koronavirus kasalliklarini oldini olishga qaratilgan tushuntirish ishlari olib borilajagi to'g'risida Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati ham xabar tarqatdi. Vazirlik bayonotida bunday deyiladi. Ma'lumki, o'tgan yilning 31 dekabr kuni Xitoy hukumati Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga mamlakatning Uxan shahrida noma'lum pnevmoniya epidemiyasi yuzaga kelgani haqida xabar qilgan edi. Kasallanishning birinchi holatini dengiz mahsulotlari sotadigan bozor bilan bog'lashmoqda. Dekabr oyining oxirida Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgan koronavirus qurbonlari soni 260 nafardan oshdi. Kasallik 12 mingdan ortiq odamda aniqlangan. Kasallik AQSh, Yevropa davlatlari va Osiyoning bir qator mamlakatlarida ham kuzatildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakatda koronavirusga chalingan xastalar qayd etilmagan. O'zbekiston koronavirus tarqalishi sababli 1-fevraldan Xitoy bilan aviaqatnovni vaqtincha to'xtatdi. Bundan avval O'zbekiston Davlat turizm qo'mitasi turoperatorlarga Xitoyga turlarni sotishni to'xtatib turishni tavsiya qilgandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Xitoyning koronavirus tarqalgan murakkab epidemik vaziyat hukm surayotgan hududida 72 nafar o'zbekistonlik talaba mavjud. Ular bilan O'zbekistonning Xitoydagi elchixonasi muloqot qilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xavfli virus sabab favqulodda holat rejimini e'lon qilgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Koson neft-gaz qidiruv ekspeditsiyasining 1152 nafar ishchi xizmatchisiga 2019-yilning noyabr va dekabr hamda 2020-ning yanvari uchun ish haqqi to'lanmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qashqadaryo viloyatidagi Koson neft-gaz qidiruv ekspeditsiyasining ozodlik gaplashgan xodimlari ta'kidlashicha, mingdan oshiq odamning 4-chi oydirki maoshsiz qolayotgani O'zbek neft-gaz tizimidagi qisqartirish va o'zgartirishlardan so'ng boshlangan. Prezidentning 2019-yil 9 iyul kungi qarori bilan tizim boshqaruvida ortiqcha bo'g'inlarni qisqartirish maqsadida O'zbek neft-gaz tarkibidagi bir qator aksiyadorlik jamiyatlari tugatilib, ular funksiyalari ayrim yangi tuzilgan MJCHlarga berilgan. Xususan Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, O'zburg'u neft-gaz tugatilib, uning funksiyalari yangi tuzilgan mas'uliyati cheklangan jamiyatga o'tkazilgan. Shundan so'ng oktyabrni oyligini olib, qolgan noyabr, dekabr, yanvar oyliklarini olmaganmiz. Ish haqqimiz O'zburg'u neft-gaz sobiq rahbari tashkil qilgan O'zbek neft-gaz parmalash ishlari MCJ'ga tushib kelgan, ammo O'zburg'u neft-gaz sobiq rahbari tashkilotimiz pulini ushlab turibdi. O'zburg'u neft-gaz tugatildi, unda katta-katta o'g'riliklar bo'lgan, davlatning milliardlab pullarini yeb yuborishgan. Yangi MCJ'ni qarzsiz noldan boshlash maqsadida bular qarzlarini qarzi bo'lmagan korxonalarga ham ilib qo'ygan. Bizning tashkilotlarimizda umuman qarzi bo'lmagan, lekin 84 milliard so'mni bo'ynimizga ilmoqchi. Shunga rozi bo'lmaganimiz uchun ishchi xizmatchilarga haqqini bermayapti. Tepadagilarning o'g'riligi uchun sovuq qishda gaz yonida ishlayotgan shuncha odam qozonini suvga tashlab o'tiribdi, deydi Koson neft-gaz qidiruv ekspeditsiyasi mutaxassislaridan biri. O'z xavfsizligidan cho'chib, ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan qashqadaryolik mutaxassislar birgina Koson ekspeditsiyasida 1152 odam ishlashi va ulardan birortasining 4-chi oydirki mehnati uchun haq ololmaganini iddao qildi. Ozodlik ishchilar tilga olgan ma'lumotlar yuzasidan O'zburg neft-gazdan O'zbek neft-gaz parmalash ishlari MCJ'ga aylangan tashkilot mutasaddilari bilan bevosita bog'lana olmadi. O'zburg neft-gaz rasmiy sayti yopilgan, yangi tizimning esa na sayt na bog'lanish uchun boshqa manzillari hozirga qadar jamoatchilikka ma'lum qilingan emas. Ozodlik 3 fevral kuni bog'langan O'zbek neft-gaz matbuot xizmati mulozimi kasonlik ishchilardan kelgan ma'lumot va e'tirozlarni atroflicha o'rganib, so'ngra izoh berishni va'da qildi. 4 fevral kuni ozodlikka yuborilgan quyidagi rasmiy ma'lumotnomada kasonlik ishchilarining oktyabr oyidan beri oyliksiz ishlayotgani tasdiqlandi. Haqiqatan ham ishchi xodimlar 2019-yilning oktyabr oyi oyliklarini olganlaridan so'ng ularga shu vaqtga qadar oylik maoshlari berilmagan. Sababi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9 iyuldagi iqtisodiyot va aholini energiya manbalari bilan barqaror ta'minlash, neft va gaz sanoatini boshqarish tizimini moliyaviy sog'lomlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan Koson neft-gaz qidiruv ekspeditsiyasi O'zbek neft-gaz tarkibidan chiqarilib, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tarkibiga o'tkazilgan. Biz bu holat yuzasidan o'rganish olib bordik hamda bugun 2019-yilning noyabr oyi uchun bugunning o'zidayoq ishchilarning oylik maoshlari to'liq berildi. Ma'lum qilindi. Ammo qolgan oylik maoshlar taqdiri ekspeditsiya rahbariyatining harakatiga bog'liq. Avvalgi ijara pulidan qarzdorlik to'lanib, qarzdorlik bartaraf etilsa, O'zbek neft-gaz korxonasiga qilingan ishlar uchun pul o'tkazib berishga tayyor, deyiladi O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan yuborilgan rasmiy javobda. Koson neft-gaz qidiruv ekspeditsiyasining ozodlik qayta bog'langan mutaxassislari 3 fevral kuni Toshkentdan zudlik bilan ishchilarning bir oylik maoshini ular hisobiga haqida topshiriq kelganini tasdiqladi. Masalaning ozodlikka chiqib kattalashib ketishidan qo'rqib bir oylikni to'lashini aytishdi. Bu ham bizni, ham jurnalistlarni tinchlantirish uchun qilindi. Lekin yana 2 oylik maoshimiz qachon tushadi? Nega qarzi yo'q korxona 84 milliardni to'lab berish kerak? Bular haqida hozircha gap yo'q, dedi Koson neft gaz qidiruv ekspeditsiyasidagi mulozim.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'onistonning mustaqil inson huquqi komissiyasi bir afg'on ayoli toshbo'ron qilib o'ldirilgani aks etgan video bo'yicha tergov boshlaganini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2 daqiqalik video klipda yerda qazilgan chuqurga tushirilgan ayolni toshbo'ron qilayotgan bir guruh erkaklar aks etgan. Unda voqeaga tomoshabin bo'lib turgan kishilarning ur va Allohu akbar degan qichqiriqlari hamda ayolning baqirgani va yig'isi eshitiladi. Mustaqil inson huquqi komissiyasi vakili Ozodlik radiosiga ushbu video aynan qachon va qayerda tasvirga olingani va ayol nima uchun o'ldirilganini aniqlashga harakat qilayotganini aytdi. Taliban harakatining iddao qilishicha 2015 yil oktyabrdagi bu toshbo'ron sahnasi video tasvirini Ozodlik radiosi oldin ham olgan. Unda mamlakatning markaziy qismidagi G'or viloyatida 19 yashar qiz zino qilishda gumonlanib o'ldirilgan edi. Taliban vakili qizni hukumatni qo'llovchi xalq qo'shini qo'mondoni toshbo'ron qilganini aytdi. Biroq mahalliy hukumat vakillari 2015 yilgi qatlda Taliban harakatini ayblagan edi. Ismi Ruxshona ekani aytilayotgan juvon kuyovi bilan nikohdan oldin jinsiy aloqa qilganlikda ayblangan. Fojia G'or viloyati markazi Firuz Koh shahri chekkasidagi G'almin qishlog'ida ro'y bergan. Ammo afg'on jurnalistlari va faollari ilk marta 30 yanvarda ijtimoiy tarmoqlarga yuklangan yangi videoda boshqa voqea, G'or viloyatining Tayvara tumanida yaqinda ro'y bergan voqea tasvirlanganini aytmoqda. G'or Afg'oniston markazidagi tog'li va olis hududda joylashgan bo'lib, mamlakatning eng qashshoq va beqaror joylaridan biridir. Viloyat hukumatining vakolati deyarli Firuz Koh shahridan nariga o'tmaydi. Ushbu viloyatda Taliban va sobiq harbiy qo'mondonlar boshchiligidagi boshqa o'nlab noqonuniy qurolli guruhlar eng qurib olgan. Viloyat Afg'oniston orqali qurol-yarog' va narkotiklar tashishda asosiy mashrut hisoblanadi. Yangi video kadrlar Afg'onistondagi ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarining qahr-g'azabini qo'zg'atdi. Ko'pchilik Talibonni ayblamoqda. Talibonning AQSh bilan Afg'onistondagi 18 yillik urushga barham berishni ko'zlagan muzokaralari boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Tinchlik muzokaralari ayrim afg'onlarning noroziligiga sabab bo'lmoqda, chunki ular Talibonni terrorchilik tashkiloti deb biladi. Bir guruh toliblar gunohsiz ayolni toshbo'ron qilayotgan videoni Twitterda ko'rib, o'zimni yo'qotib qo'ydim va chuqur qayg'uga botdim deb yozdi. Twitterda 1-fevral kuni prezident Ashraf G'anining matbuot kotibi Siddiq Siddiqiy Talibonning islom nomidan qilayotgan vahshiyligi va yovuzligi insoniylikka qarshi jinoyatdir. Bunga javoban Talibon vakili Twitterda zino uchun toshbo'ron qilish islom qoidasi bo'lib, uni hech bir musulmon inkor qila olmaydi deb yozdi. Yana u bu ishga toliblar aralashmaganini ham aytdi. Ammo inson huquqi himoyasi faollari bu Talibonning ishi ekanini bot-bot takrorlamoqda. Videodagi ayol nima uchun jazolangani ma'lum emas, chunki Afg'onistonda erga tegmagan qizlarga uydan chiqishga ruxsat berilmaydi va ular yaqin qarindoshlaridan boshqa erkaklar bilan muloqot qilishi mumkin emas. Mavjud ijtimoiy me'yorlarni buzgan ayollar qattiq jazolanadi. Afg'oniston qonunchiligida zinoda ayblangan kishilarni toshbo'ron qilish taqiqlanadi, lekin bunday jinoyatni sodir etgan kishilar uzoq muddatga qamaladi. 1976 yilda qabul qilingan jinoyat kodeksida toshbo'ron qilish haqida hech qanday gap yo'q. Afg'oniston konstitutsiyasida hech bir qonun muqaddas islom dini qonun qoidalariga qarshi bo'lishi mumkin emasligi qayd etilgan va asosiy qonunning bu me'yori liberal va demokratik unsurlariga zid bo'lib ko'rinadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston madaniyat. Saudiya poytaxtida o'zbek rassomi 4 metrlik marmar haykal o'rnatdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Saudiya qirolligining poytaxti Riyod shahrida joriy yilning 30-yanvarida 64 yashar o'zbek haykaltaroshi Nikolay Korlixonov yaratgan marmar haykal o'rnatildi. Oq va qora marmardan yasalgan bo'yi 4 va eni 3 metrlik haykal qo'shilish, ya'ni connecting deb nomlangan. Riyod shahrining diplomatik kvartalida o'rnatilgan bu asar joriy yilning 10-yanvaridan 30-yanvargacha Saudiyada davom etgan xalqaro 2-chi haykaltaroshlik simpoziumi davomida yaratilgan. Haykaltarosh Nikolay Korlixonov ozodlik bilan suhbatda Saudiyada haykal o'rnatgan ilk o'zbek rassom bo'lganidan faxrlanishini bildirdi. O'zbek haykaltarosh sifatida Iroyot markazidagi haykalning muallifi bo'lganimdan faxrlanaman. Haykalni ikkita yaxlit oq va qora marmar parchasidan yo'nib yasadim. Haykalni yasashga 20 kun ketdi, ammo bu mening Toshkent ijodiy muhiti deb atalmiş qozonda qaynab pishganim 20 yillik izlanish mahsulidir. Bundan oldin Iroq poytaxti Bag'dodda ham haykal o'rnatgandim, ammo ilk haykalim Toshkent markazida turganidan ko'proq faxrlanaman, deydi o'zbek haykaltaroshi Nikolay Korlixonov. Rassomning aytishicha, haykalni yaratish va o'rnatish jarayonida Saudiya Arabistoni haykaltaroshlik kolleji va rassomlik universiteti studentlari alohida qiziqish ko'rsatgan. Haykalni yaratish davomida Saudiyaning san'atsevar mulozimlari barcha sharoitlarni yaratib berdi. Ularning vizual estetika va ayniqsa haykaltaroshlik bobidagi nozik didiga qoyil qoldim. Haykalni ochilish jarayonida esa oddiy arablarning san'atga ijobiy qarashini kuzatdim. Ayniqsa skulptura kollejida o'qiyotgan arab qizlarining men yasagan haykalga oshiqich e'tibor qaratganidan ta'sirlandim, deydi rassom. Dunyo musulmonlari tarbiyalanadigan Makka shahridan 800 km uzoqlikdagi Iroyot markazida o'zbek haykaltaroshi o'rnatgan haykal nimani aks ettiradi? Bu savolga rassomning javobi qisqa bo'ldi. Bir-biriga zid qutblarning uchrashishi haqida bu haykal. Agar elektr tokining manfiy va musbat simlarini bir-biriga tegizsangiz, uch kun chiqadi. Saudiyada o'rnatgan haykalim ham ikki xil rangli marmar bo'lagidan yasalgan ikki figura bir-biriga tegingan paytini aks ettiradi. Bu mavzu doimo menga hamroh. Toshkent markazida o'rnatganim yoshlik degan kompozitsiyada erkak va ayolning bir-biriga teginib turgani aks etadi. Erkak va ayol ham bir-biriga zid ikki qutb timsoli, deydi rassom. O'zbek rassomi ishtirok etgan Saudiyadagi xalqaro haykaltaroshlik simpoziumi bu mamlakatning dunyo tamadduni qadriyatlarga ochilayotgandan darak, deydi ayni mamlakatning marhum qiroli Faxt portretini chizgan O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalolov.
Har bir ishi odamni lol qoldiradigan darajada.
Bu ayni paytda butun o'zbek san'atining yutug'i, ikkinchi tarafdan esa Saudiyaning ochiqlikka intilayotganidan darak. Men 1993 yilda Saudiyaning o'sha paytdagi qiroli Faxt bilan uchrashib, uning portretini moy bo'yoq bilan chizganimda bu davlat rahbarining tasviriy san'atga qiziqishini sezgandim. Umuman arab davlatlarida keyingi 5 yil mobaynida madaniy inqilob ro'y bermoqda. O'zbek haykaltaroshining Saudiya poytaxtida haykal o'rnatishi bunga misoldir. Karlixanovga tasanno, deydi rassom Bahodir Jalolov.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Samarqand viloyat Urgut tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Ismoil Eraliyevning arz qilishicha, Koreyaga ishga yuboraman deb ularni aldagan Toshkentdagi Korean and Migration xususiy bandlik agentligidan bir yil oldin to'lagan pulini ololmayapti. Ismoil Eraliyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Meni shikoyatim shu yil 2019 yil mart oyida Toshkent shahar Chilonzor tumani Korean Migration xususiy bandlik agentligiga pul topshirdim. 32 400 000 so'm. Teoral bank bankdagi firmalik shot raqamiga.
Shartnoma tuzdingizmi?
Shartnoma tuzilgan, ha.
Nima deyilgan shartnomada?
Shartnomada 6 varaqli narsa edi, hamma narsa yozilgan, qayerga borib ishlash, nima sharoit, hammasi yozilgan edi unda.
Yo'q, qachon olib ketishadi, ketasizlar, qachon?
U haqida shartnomada ko'rsatilmagan, lekin og'zaki aytilgan. Mayigacha jo'natamiz deyilgan. 3 oy, 3.5 oyda jo'natamiz deyilgan. Ammo o'zi 1 yil bo'lyapti. Biz oktyabr oyida ularga jinoiy ish qo'zg'atildi, lekin endi tergovni menimcha bilganim 3 oy bo'ladi suroq. Lekin hali mana 6 oy bo'lyapti, lekin tergovda natija yo'q. Bizlar pulimizni ololmayapmiz. Men odamlardan qarz bo'lib ketganmanda, uyimga janjal qilyapti, g'urvat qilyapti. Men tergovchilarga aytyapman, pulimizni qaytaringlar desa, sudra berdi.
Demak, hali tergov hali ham tugagan yo'q, sudga oshirilgan yo'q.
Sudga hali chiqarmagan. Oxirgi marta 31 yanvar kuni Respublika Ichki ishlar bo'limi vazirligiga, tergov bo'limiga, tergov departamentiga so'roqqa chaqirdi bizlarni. Men bulardan natija chiqmagandan keyin Ichki ishlar bo'limidagi ishonch telefoniga, keyin prokuraturaga ishonch telefoniga, oxiri hech qaysi so'roq chiqmagandan keyin Prezident portaliga chiqib murojaat qildi. Murojaat qildik, aniqroqi biz 6 kishi edik. Tergovga chaqirdi. Tergovda ham bir natija yo'qda, yangilik yo'qda. Misol uchun mana shunday deyapti, sudga kuni mana shunday deb aytmayapti ular.
Siz olgan ma'lumotlarga ko'ra necha kishi shunday ketolmay qolgan yoki aldangan?
571 kishi. 571 kishi katta miqdorda pul bergan, 3,5 mingta odam boshlang'ich janalib birinchi to'lovni qilgan, 202 ming so'm birinchi to'lovni, undan keyin 27 32 million bo'ladi-da.
Hech kim ketmadi shu 571 kishidan.
Yo'q, hech kim ketmadi.
Endi va'da nima edi, shu Janubiy Koreyada ish topib berishmi?
Ha, ishga borish, ishga 9 viza orqali ishchi nimasida olib berishdi ulardiki. Bizlarda shartnomada shunday ko'rsatilgan edi.
Endi nima deyishyapti tergovchilar? Qachon hal bo'ladi, qachon?
Tergovchilar 10-martda tergov tugaydi, deyapti. Ki, martdan keyin sud boshlanadi. Sud qachon bu boshlanib, qachon tugashi ham noma'lum. Azad bersa, qarzga olgan, prosingga olgan pullarimiz ko'payib, uyimiz kuyib boryapti, hech narsamiz qolmadi, sotadigan ham, ishlatadigan ham.
Deydi, Korean Immigration xususiy bandlik agentligiga 1 yil oldin pul to'lagan, lekin pulini ololmayotgan Ismoil Eraliyev. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi Korean Immigration xususiy bandlik agentligiga berilgan O'zbekiston fuqarolarini xorijga ishga joylashtirish faoliyati bilan shug'ullanishga ruxsat etuvchi 0010 sonli litsenziyasi to'xtatilganini 2019 yilning 28 oktyabrda ma'lum qilgan edi. Bunga Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga xususiy bandlik agentligi fuqarolar oldidagi majburiyatlarni belgilangan muddatlarda bajarmagani to'g'risida ko'plab norozilik mazmunidagi murojaatlar kelib tushgani sabab bo'lgan edi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ikkinchi fevraldan o'zbekistonliklar bir martalik Schengen vizasi uchun 80 euro to'laydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2020 yilning 2 fevralidan boshlab Schengen vizasiga murojaat qiladigan o'zbekistonliklar hozirgi 60 o'rniga 80 euro haq to'laydi. Bu haqda Schengen Visa Info.com sayti xabar qildi. Schengen vizasini so'rab murojaat qilgan bolalar uchun haq hozirgi 35 o'rniga 40 euro etib belgilandi. Fevralning 1 dushanbasidan boshlab o'zbekistonliklarga Schengen vizasi berishga oid tartibda yana bir qator qoidalar o'zgaradi. Yangi qoidalardan biriga ko'ra o'zbekistonliklar Schengen vizasi uchun hozirgi 3 oy o'rniga 6 oy oldindan hujjat topshirishlari mumkin bo'ladi. Shuningdek, bir necha marta Schengen davlatlariga borib kelgan o'zbekistonliklarning uzoqroq muddatga beriladigan ko'p martali viza olishlari osonlashadi. Schengen Visa Info.com saytining yozishicha, O'zbekistonda diplomatik vakolatxonasi va konsullik xizmati bo'lmagan Schengen kelishuviga a'zo davlatlar o'z hududiga sayohat qilmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklarga viza berishda tashqi provayderlar xizmatidan foydalanadi. Mumkin. Bunday vaziyatda o'zbekistonliklarga Schengen vizasi olishda ko'maklashadigan guruhlar o'z xizmati uchun viza narxidan oshmagan haq olishi mumkin. Bu esa bunday provayderlar qo'yadigan xizmat haqi 80 eurodan. Schengen vizasi uchun o'zbekistonliklar to'laydigan maksimum haq esa 160 eurodan oshmaydi deganidir. Yevropa Ittifoqi Kengashi 2019 yilning iyunida Schengen vizasi berish qoidalariga o'zgartirish kiritishni ma'qullagan edi. 2 fevraldan kuchga kiradigan yangi qoidalar ana shu hujjat asosida amalga oshiriladi. Yangilangan Schengen vizasi kodeksi deb atalgan bu hujjat viza uchun olinadigan haqni har 3 yil ichida qayta ko'rib chiqishga ham izin beradi. Schengen Visa Info.com nashrining Schengen kelishuviga a'zo davlat rasmiylariga tayanib xabar berishicha, viza narxi Yevropa Ittifoqining u yoki bu davlat bilan hamkorlik darajasiga qarab chiqaradigan xulosasiga qarab 160 eurogacha ko'tarilishi mumkin. Yevropa Ittifoqi yetarli hamkorlik qilmayotgan deb topgan davlat fuqarolari uchun nafaqat viza narxi oshirilishi, ayni paytda viza uchun murojaatni ko'rib chiqish muhlati uzayishi, beriladigan viza muddati esa keskin qisqartirilishi mumkin. Statistics by Schengen Visa Info.com sayti keltirgan raqamlarga ko'ra, 2018 yili O'zbekistondagi Schengen kelishuviga a'zo davlat elchixona va konsulliklari 30798 ta viza murojaatini ko'rib chiqqan va ulardan 4067 tasini rad qilgan. Bu Schengen vizasi so'ragan jami o'zbekistonlikdan 13.2% ga viza berilmaganini anglatadi. 2018 yili O'zbekistonliklar Schengen vizasi berishni so'rab eng ko'p Germaniya elchixonasiga murojaat qilgan. Germaniya konsulligi yil davomida 10302, Fransiya konsulligi 5382, Latviya elchixonasi esa 4946 ta viza murojaatini ko'rib chiqqan. 2018 yili o'zbekistonliklar Schengen vizasi olish uchun jami 1,847,880 yevro haq to'lagan. Viza so'rovi rad qilinganlar to'lagan xizmat haqqi esa 244,020 yevroni tashkil qilgan. 1985 yili Lyuksemburgning Schengen shahrida Yevropaning 10 davlati o'zaro chegara nazoratini olib tashlashga oid kelishuvga qo'l qo'ygan edi. Bunga kelib 30 ga yaqin davlat qo'shilgan bu kelishuv natijasida Yevropaning aksar davlatini o'z ichiga olgan chegara va pasport tekshiruvlari olib tashlangan dunyodagi eng yirik chegaralarsiz erkin hudud paydo bo'ldi. Bu davlatlardan biri konsulligi tomonidan viza olishga muvaffaq bo'lganlar Schengen kelishuviga qo'shilgan qolgan barcha davlatlarga ham erkin sayohat qilishlari mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.